У ефіры Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Многія нашы слухачы ў сваіх лістах на «Свабоду» пішуць пра дачыненні паміж Беларусію і ЗША, Беларусію і Еўразвязам. Цікавасць да гэтай тэмы асабліва ўзрасла пасля ініцыяванага беларускімі ўладамі абвастрэння дыпламатычнага канфлікту паміж Менскам і Вашынгтонам. Нагадаю, на пачатку траўня Беларусь вымушаныя былі пакінуць 11 супрацоўнікаў амерыканскай дыпмісіі. Такім чынам, у амбасадзе ЗША ў Беларусі замест ранейшых 35 дыпламатаў засталіся толькі чацвёра. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, які даслала Галіна Александроўская з Магілёву. Яна піша: «Лукашэнку не падабаюцца амерыканскія дыпламаты, бо ЗША ціснуць на яго. Але ў той жа час сам беларускі прэзідэнт пераследуе дэмакратычную апазіцыю ўнутры сваёй краіны, Александра Казуліна ды іншых. Ці не настаў час яму асэнсаваць, хто першы пачаў ціснуць? Ціск з боку ЗША – гэта наступства ціску рэжыму Лукашэнкі на ўласных грамадзянаў. Лукашэнка ператварыў нашу няшчасную Беларусь у яблык разладу паміж Расіяй ды Еўропай, у мост нянавісці паміж імі. Гэту нянавісць улада актыўна выкарыстоўвае, канвертуе яе ў расійскія крэдыты, пры дапамозе якіх Лукашэнка спрабуе паставіць еўрапейскі звяз на калені. Сітуацыя, якая складваецца ў дачыненнях паміж Масквой і Брусэлем, яго надзвычай задавальняе. Ён у гэтай стыхіі як рыба ў вадзе». Гэта клічыць Галіна Александроўская з Магілёву. Наўрад ці варта, спадарня Галіна, выкарыстоўваць слова «нянавісць», даючы характарыстыку дачыненням паміж еўразвязамі Расіяй. Супярэчнасці, спрэчкі, непаразуменні – так, ёсць. Але казаць пра нянавісць не выпадае. Беларусь магла б ператварыцца ў мост паміж Масквой і Брусэлем, і гэта роля магла б прынесці беларускай дзяржаве немалыя дывідэнды – і эканамічныя, і палітычныя. Але пакуль што гэта хутчэй не мост, а тупік, які імкнуцца абмінуць бокам і расейцы, і еўрапейцы. Адны адгарадзіліся ад рэжыму, які лічаць апошняй дыктатурай у Еўропе моцнай мяжой, візамі і санкцыямі. Другія будуюць у абыход Беларусі свае нафта і газаправоды, паколькі таксама не лічаць Беларусь адданым саюзнікам і партнёрам. Ні тых, ні другіх паставіць, як вы, спадарня Галіна, пішаце на калені, рэжым Лукашэнкі не здольны. Не той маштаб, не тыя грошы і магчымасці. Наша слухачка Вера Руднюк з Маларыты, з тых праваслаўных вернікаў, якія катэгарычна адмаўляюцца ад дакументаў, у якіх указаны асабісты нумар уладальніка, паколькі лічаць гэта д'ябальскай лічбай. У выніку спадарня Руднюк засталася без пашпарта, і праз гэта яе жыццё ператварылася ў суцэльнае выпрабаванне. Слухачка піша: «Я ўдава, муж памёр, сумленна працавала да пэнсіі. Пасля таго, як здала дакументы ў райсабес, мне не далі працаваць нават аднаго дня. А пенсіі, між тым, мне дагэтуль не плацяць. Дакументы так і ляжаць у райвыканкаме. Мяне гвалтам прымушаюць узяць пашпарт, дзе ёсць асабісты нумар. А я, праваслаўная хрысціянка, і з прычыны сваіх рэлігійных перакананняў не жадаю мець асабісты нумар. Для мяне ён зняважлівы і непрымальны. У мяне ёсць стары пашпарт, і яго дастаткова, каб засведчыць маю асобу. Дык чаму мне гэтулькі часу не плацяць пенсію? Гэта ж не ласка з боку дзяржавы, а заробленыя мной за ўсё жыццё грошы. Значыць, дзяржава проста крадзе мае грошы, а я застаюся без капейкі. Няма з чаго заплаціць ні за газ, ні падатак на зямлю. І здароўе ўжо не тое, каб ісці працаваць. Паставілі мяне перад пагрозай галоднай смерці. Куды ні звярталася з гэтай нагоды, у адказ адны адмовы. І не я адна пакутую, такіх людзей шмат. Пішу вам, бо не баюся казаць праўду. Баяцца мне ўжо няма чаго. І так смерць, і так», — напісала ў сваім лісце на «Свабоду» Вера Руднюк з Маларыты. Людзей, якія гэтак жа, як спадарня Руднюк, адмовіліся атрымліваць новыя пашпарты з індывідуальнымі нумарамі ўладальнікаў, не так шмат. Праваслаўны патрыярх Алексей II прызнаў боязь пашпартных нумароў духоўным сектанствам, але перакананых вернікаў гэта не спыніла і не прымусіла адмовіцца ад сваіх поглядаў. Праблему разглядалі розныя дзяржаўныя ведамствы, якія маюць дачыненне да пашпартызацыі. Вырашылі патрабаванні вернікаў ігнараваць. Маўляў, калі выдаць ім альтэрнатыўныя пашпарты, без асабістых нумароў, дык гэта можа выклікаць раскол у царкве. Ды і іншыя грамадзяне могуць запатрабаваць для сябе такія ж асаблівыя дакументы. Магчыма, альтэрнатыўныя пашпарты не самае лепшае выйсце, але ж канкрэтную праблему канкрэтнай пажылой жанчыны Веры Руднюк дзяржава вырашаць павінна. Няўжо нельга дазволіць ёй атрымання пенсіі паводле іншага дакумента, які сведчыць асобу старога савецкага пашпарта альбо пасведчання аб нараджэнні. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. 21 траўня ў аглядзе пошты прагучаў ліст Александра Сергеєвіча з Маладэчна, даўняга і зацятага апанента беларускіх дэмакратычных лідараў. Слухач дакараў апазіцыянераў, цытую: «Самі ядуць беларускае сала, хлеб і каўбасу, нічога не робячы дзеля іх вырошчвання, а толькі крытыкуючы ўладу. Мэта ясная – давесці краіну да краху, зваліць Лукашэнку, а самім прыйсці да ўлады». Канец цытавання. На гэты ліст адгукнуўся іншы прыхільнік палітыкі Лукашэнкі Леанід Шорс з украінскага Ужгарада. Ён піша: «Так, як Александр Сергеєвіч, думаюць у Беларусі 75-80% насельніцтва. І ўсе вашы намаганні, нягледзячы на вялізныя грошы, якія выдаткоўваюць Злучаныя Штаты Амерыкі, не зробяць тую чорную справу, якую вы задумалі. Не дапамогуць ніякія санкцыі. Наадварот, усё гэта яшчэ больш згуртуе народ вакол свайго прэзідэнта. Ён не халуйствуе, не прадае інтарэсы свайго народа. А гэта дзядзьку Сэму не падабаецца. А наконт дэмакратыі ў Беларусі, дык яе ў Беларусі больш, чым у многіх краінах Еўропы разам узятых. Вось недавно я пачуў па свабодзе: ва Украіне сапраўдная дэмакратыя, у Беларусі дыктатура, а ў Расіі незразумела што. На гэта я вам адкажу так. Ва Украіне сапраўдны бардак, нягледзячы на вышэйшыя органы ўлады. Развіваць гэту думку няма жадання. Думаю пра іншае. Ідучы па ходніку, хвалююся, як бы не ўпасці ў каналізацыйны калодзеж, бо чыгунны люк скралі. Перадачы беларускай свабоды слухаю зрэдзь часу. Калі параўноўваць з 2007 годам, яны сталі больш лаяльнымі ў адносінах да прэзідэнта Беларусі. Гэта радуе. Я ягоны прыхільнік, а вы людзі падкаваныя. ЗША грошы марна плаціць не будуць. Разумееце, што няпраўда да дабра не даводзіць», — напісаў у сваім лісце на свабоду Леанід Шорс з Ужгарада, з Украіны. Прынцыпы дзейнасці Радыё Свабода застаюцца нязменнымі, спадар Шорс, што год, што 15 год таму. Танальнасць пры асвятленні палітыкі прэзідэнта Лукашэнкі залежыць не ад свабоды, а ад дзеянняў самога прэзідэнта. Выходзяць на волю палітвязні, налажваецца дыялог з Захадам, нашы слухачы даведваюцца пра гэта. Улада пачынае зноў кідаць у турмы апазіцыйных актывістаў, адмаўляе любыя кампрамісы з апазіцыяй, не пагаджаецца на справядлівыя выбары. Мы зноў жа расказваем пра гэта ў сваіх праграмах. Распавядаем мы і пра сітуацыю ва Ўкраіне, супярэчлівую і няпростую. Наўрад ці можна было разлічваць, што пераходны перыяд ад аўтарытарнага рэжыму да дэмакратыі будзе лёгкім і простым. І ўсё ж у сённяшняй Украіне ўжо немагчыма ўявіць, што нехта з палітыкаў пажадае стаць пажыццёвым прэзідэнтам, што раптам будзе ўведзена палітычная цэнзура ў медыях, а выбары ператворацца ў фарс, і ў Верхоўную Раду будуць дапушчаныя толькі прыхільнікі прэзідэнта. На заканчэнне ліст ад Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага раёну пра тое, якім напоям аддаюць перавагу мясцовыя пакупнікі ў крамах. Слухач піша: «Нашы аршанскія калгасы надойваюць цяпер па 130-140 тонн малака за суткі. Гэтыя звесткі я ўзяў з раённай газеты «Аршанскі веснік». У Воршы каля 150 тысяч насельнікаў. Такім чынам, на кожнага жыхара горада прыпадае каля літра малака на дзень. Гэта калі не лічыць насельніцтва раёна. А якія напоі завозяць у звычайную мясцовую краму? Малака 3-4 скрыні, а гарэлкі, піва, віна па 10 скрыняў. Можа, таму мясцовыя мужыкі ходзяць раніцай, як тыя хмары на далёка-ўсходняй мяжы, хмура. Крыху ачомаюцца толькі бліжэй да паўдня. Домік у аграгарадку каштуе каля 40 тысяч даляраў. Трэба адпрацаваць у калгасе 10 год, толькі тады будзеш мець права набыць яго ва ўласнасць. Як я разумею, гэта своеасаблівае прыгоннае права, адно што пашпарт у чалавека не адбіраюць», — напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёна. Дзяржава будуе за кошт бюджэту жытло на вёсцы дзеля таго, каб прывабіць кадры. Зусім зрозуміло, чому калгасне керівництво не одразу передає гэтыя домікі ва ўласнасць навасёлам. Але нават бясплатнае жытло, не здольнае ўтрымаць чалавека ў вёсцы, калі заробкі ў калгасе такія, што немагчыма ні абставіць новы дом, ні пракарміць сям'ю. А такая сітуацыя ў беларускіх калгасах зусім не рэдкасць. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Пішыце нам на адрас Менск, 220-005, паштовая скрынка 111.
Дажыць да зялёнай травы. Кнігу пад такой назвай Васіль Быкаў